je Radio Slobodna Evropa. U ovoj emisiji možete čuti. Zbog povećanog broja lažnih azilanata, Nemačka ponovo traži uvođenje viza građanima Bosne i Hercegovine, Srbije i Makedonije. Ultradesničarska organizacija Naš je objavila spisak, kako je navela, antisrpskih nevladinih organizacija. Bez obzira na krizu, Srbija od ove godine slavi i dan primirja u Prvom svjetskom ratu. Da li je pokretanje afere o prisluškivanju u Srbiji politički motivisano? Da li su spojive evropske integracije i nepromenjivost vlasti u Crnoj Gori?
Slušajte nas, gledajte nas, čitajte nas.
Sve na jednoj adresi, slobodnaevropa.org.
Sledi tematski deo, najpre o viznom režimu. Zbog povećanog broja lažnih azilanata, Nemačka je ponovno najavila da će se zalagati za uvođenje viza građanima Bosne i Hercegovine, Srbije i Makedonije. Na sastanku monitoring timova zemalja Zapadnog Balkana u Briselu, Bosni i Hercegovini, ali i zemljama regije, poslato je posljednje upozorenje za rešavanje ovog problema. U suprotno, bit će ponovo uvedene vize. Više pojedinosti, Dženana Halimović.
Bosna i Hercegovina bi se mogla suočiti sa suspenzijom bezviznog režima ukoliko broj lažnih azilanata u zemljama Evropske unije bude nastavio rasti. Situaciju je dodatno zakomplikovalo povećanje aplikacija za azil u Njemačkoj, koje se tokom prošlog mjeseca povećalo za 49% u odnosu na prethodni. Prema pisanju lista Süddeutsche Zeitung, državljani Srbije podnijeli su prošlog mjeseca više od 2600 zahtjeva, a državljani Makedonije više od 1300, što se Bosne i Hercegovine tiče, u posljednje tri sedmice bilo je oko 300 zahtjeva za azil. Od 505 odobrenih zahtjeva, nijedan nije s ovih prostora. Šef Bosansko-Hercegovačkog monitoring tima za primjenu bezviznog režima, Bakir Daudbašić, koji je prisustvovao sastanku šefova monitoring timova zemalja Zapadnog Balkana u Briselu, a u povodu zahtjeva za azil u Njemačkoj, stanje ocjenjuje ozbiljnim.
Zaista su brojevi izuzetno visoki i nažalost možemo reći da su i bosansko-hercegovački građani također prikazani kao lažni azilanti koji su u prilično velikom broju pojavili u Njemačkoj, što nam dodatno otežava situaciju i slobodno mogu reći da smo dobili na neki način posljednju opomenu pred određene probleme koje bismo zbog ovoga mogli imati.
Ponovna najava iz Njemačke dolazi manje od 7 dana nakon što su se ministri pravde i unutrašnjih poslova zemalja Zapadnog Balkana obavezali u zajedničkoj deklaraciji u Tirani da će pojačati napore da zaustave neutemeljene zahtjeve za azil i zloupotrebu bezviznog režima. Ono što je zabrinjavajuće kada je u pitanju ovaj region jeste činjenica da je postotak lažnih azilanata iznimno visok. Evropska komesarka za unutrašnje poslove Cecilia Malmström.
The number of asylum applications.
Broj tražilaca azila sa Zapadnog Balkana porastao je za 75% u odnosu na prošlu godinu. To je mnogo. Vrijeme je da se države ovog regiona ozbiljno bave nastalim problemom kako ne bi bio doveden u opasnost bezvizni režim. Mnogo se može učiniti na koordinaciji na nacionalnom nivou kako bi se izbjegle zloupotrebe. Dugoročno treba se baviti situacijom u kojoj se nalazi romska populacija u tim državama.
Iako je najviše zahtjeva upućeno od građana Srbije i Makedonije, trend povećanja lažnih azilanata iz Bosne i Hercegovine predstavlja ozbiljan problem, zbog čega zemlja može biti kolateralna šteta, smatra bivši ministar vanjskih poslova Bosne i Hercegovine, a danas član Komisije za ljudska prava, azil i izbjeglice parlamenta Bosne i Hercegovine, Mladen Ivanić.
Očito raste jako velikom brzinom i mislim da bi se morale preduzeti neke aktivnosti da se bezvizni režim ne bi ukinuo. Ja se ipak nadam da će ovo biti za sad samo upozorenje i da će to da bi Bosna i Hercegovina u tom kontekstu mogla više biti žrtva drugih zemalja, posebno Makedonije i Srbije, ali sam uvjeren da će se morati preduzeti ozbiljne mjere i da će ipak na kraju krajeva to leći, da se bezvizni režim ne bi ukinuo, jer to je najveće dostignuće koje građani Bosne i Hercegovine za sada imaju od Europske unije.
Zloupotrebe su prouzrokovale da liberalizacija viznog režima postane ugrožena, te da zemlje Evropske unije sve glasnije govore o zaštiti. Radi se o takozvanoj suspenzionoj klauzuli kojom Evropska unija predviđa privremenu suspenziju bezviznog režima za građane Zapadnog Balkana, a koji bi trebao stupiti na snagu početkom naredne godine. To znači da zemlja koja zabilježi porast azilanata može naložiti suspenziju bezviznog režima, te se na taj način zaštititi. Situacija će biti dodatno zakomplikovana ukoliko Evropski parlament podrži ovu klauzulu. Iako je trebalo da zasjeda početkom ovog mjeseca, Evropski je parlament odgodio rasprave, pa se još može djelovati kako bi se riješio problem. Bosna i Hercegovina je dobila jasne smjernice što treba činiti, navodi Daudbašić.
To se najviše odnosi, dakle, na punu funkcionalnost Agencije za borbu protiv korupcije, zatim na skoriji početak rada servera za razmjenu policijskih baza podataka, na zatvaranje mjesta pogodnih za ilegalni prelazak na granici između BiH i Crne Gore i BiH i Srbije, i dobiven je također zadatak da se što prije usvoje izmjene i dopune pravilnika unutrašnje organizacije granične policije, što je također ostala jedna od neispunjenih obaveza.
Ukoliko odluka o suspenziji za Bosnu i Hercegovinu bude donesena, najviše će patiti građani. Zastupnica u Europskom parlamentu Ana Ibrišagić.
Opet će ostati elita ljudi koji će imati sigurnu mogućnost da putuju, mislim na političare i na ljude na visokim funkcijama, a oni ljudi zbog kojih smo se mi toliko oborili svi ovih godina da se vize ukinu će i dalje ostati u Bosni i neće moći putovati ukoliko se to desi.
Kad se jednom zemlje skine s bijele šengenske liste, bit će gotovo nemoguće u skorom roku ponovo dobiti viznu liberalizaciju. Imajući to u vidu, mnoge zemlje Europske unije pokušavaju izmijeniti svoje zakone kako bi po kratkom postupku riješili zahtjeve za azil. Tako su Švedska i Švicarska značajno skratile proceduru rješavanja aplikacija od 48 sati pa do nešto više od 20 dana. U Bosni i Hercegovini i susjednim zemljama se intenzivno radi i na otkrivanju agencija i prijevoznika koji varaju bosansko-hercegovačke građane, ali i one iz Srbije, obećavajući im ostanak u zemljama Evropske unije. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Dženana Halimović.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Slušajte nas svaki dan u 18.22 sata.
U nastavku regionalnog programa Politička scena Srbije, ultradesničarska organizacija Naši objavila je spisak, kako je navela na svom sajtu, antisrpskih nevladinih organizacija i zatražila od vlade da im u najhitnijem roku zabrani rad. Posebno im se zamjera zalaganje za priznavanje, kako kažu, lažne države Kosovo, odnosno delovanje u cilju raspačavanja Republike Srbije, matične države Srba. Na spisku su poimenice navodi 20 nevladinih organizacija, poznatih po promociji ljudskih prava i mirovnom aktivizmu. Prilog Branke Mihajlović.
Na listi su između ostalog u Srbiji, ali i u regionu, poznate organizacije Fond za humanitarno pravo, Helsinški odbor, Centar za kulturnu dekontaminaciju, Inicijativa mladih za ljudska prava, Žene u crnom, Sandžački odbor za ljudska prava, Građanske inicijative, neke od organizacija koje promovišu prava LGBT populacije, Amnesty International, praktično ceo civilni sektor koji se od 90. godina na ovamo borio protiv rata, za suočavanje sa prošlošću, za ravnopravnost svih građana, za pomirenje u regionu, a protiv nacionalizma, fašizma, protiv promocije nasljeđa iz Miloševićevog vremena i u 2000. godinama. Predsjednica Inicijative mladih za ljudska prava, Maja Mičić.
Zanimljivo je da se to vraćamo na nivo spravljanja crnih spisaka onih koji su protiv države Srbije, što samo pokazuje koliko ponovo idemo u pravcu nekog nacionalizma. Imate naše političara i predsjednika koji se vraća u potpunosti na neku raniju retoriku, imate premijera koji radi slične stvari, imamo ponovno negiranje genocida, imamo ponovno se vraćam na ono Vukovar je srpski grad i onda se vraćamo naravno na ovo. Treba staviti možda preventivno prst na čelo i pitati se da li ovo se uklapa u neki obrazac koji je već viđen, a koji nažalost nije pozitivan.
Staša Zajović iz nevladine organizacije Žene u crnom kaže da je na delu pokušaj likvidacije civilnog sektora po uzoru na Putinovu Rusiju, sa čijim je fašističkim organizacijama umrežena srpska ekstremna desnica.
Jedno od glavnih pitanja jeste da li oni imaju podršku, da li deluju u sadejstvu sa državnim institucijama, da li su oni produžena ruka sličnih organizacija u Rusiji koje su uticale na to da civilno društvo u Rusiji bude onemogućeno, zabranjeno. Da li smo mi na redu? Mislim da aktuelne vlasti da nisu u kapacitetu da se ponašaju kao diktator Putin, ne zato što ne bi htjele, nego zato što prosto je kontekst i njihov položaj u međunarodnoj zajednici znatno drugačiji.
kaže čelnica nevladine organizacije poznate između ostalog po svom upornom obeležavanju svake godišnjice genocida u Srebrenici, kako na mestu gde je počinjen, tako i u centru Beograda, gde se ni dan danas ovaj zločin ne naziva pravim imenom. Nevena Petrušić, poverenica za zaštitu ravnopravnosti, očekuje da reaguje država, ministarstvo u čijoj su nadležnosti ljudska prava, vladina kancelarija za ljudska i manjinska prava.
Ja se nadam i očekujem da će nadležni državni organi reagovati. Je objavljivanje ovakvih spiskova veoma opasno, posebno ako imamo u vidu da su branitelji i braniteljke ljudskih prava izloženi svakodnevno pritiscima, pretnjama i nasilju. I moramo zaista svi znati da su nevladine organizacije dale neprocenjiv doprinos razvoju ljudskih prava i izgradnji pravne države i zato mislim da se ovakvi napadi moraju što pre odlučno zaustaviti.
Direktor vladine Kancelarije za manjinska i ljudska prava Dušan Ignjatović nam je obećao da će dati izjavu za naš radio nakon konsultacija, s obzirom da nije znao za objavljeni spisak, ali nam se nakon toga nije javljao. Inače, pred Ustavnim sudom se nalazi zahtev tužilaštva za zabranu desničarske organizacije Naši. Ova organizacija je uprkos tome nakon posljednjih izbora ušla u lokalnu vlast u Aranđelovcu u okviru koalicije koju vode naprednjaci. Spisak nepodobnih nevladinih organizacija po merilima ekstremnih desičara nije jedini koji se u posljednje vreme pojavio u javnosti. Nedavno je u našem programu bilo reči o spisku koji je sačinio novo postavljeni državni sekretar u Ministarstvu kulture, bivši RTS-ov novinar aktivan u 90-im. Na spisku štampanom u članku pod naslovom Vreme je za prvi srpski kulturni ustanak, po Šešeljevom metodu s početka 90-ih, nižu se imena glumaca, reditelja, pisaca, muzičara, TV stvaralaca, koje državni sekretar smatra pogubnim nosiocima antisrpske politike, jer su podržavali doskorašnjeg predsjednika Srbije Borisa Tadića i opozicionara Čedomira Jovanovića. Niko iz vlasti nije ni tada reagovao, nije ni ukorio državnog sekretara, a kamoli se upitao da li je on zaista čovjek za tako visoko mesto u novoj državnoj administraciji. Zato nam se čine očekivanja Nevene Petrušić nerealnim, mada ruku na srce, ne verujemo ni da njihovi Naši ozbiljno misle da će neko pokrenuti sudsku poternicu po tom spisku. Ili je ovo ishitreni zaključak? Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Branka Mihajlović.
I dalje o zbivanjima u Srbiji. U trenutku kada iz mjeseca u mjesec raste javni dug i jača strah da bi je mogla zadesiti sudbina Grčke, uvedeno je neradno obeležavanje još jednog državnog praznika, Dan primirja u Prvom svjetskom ratu. Osim što se zbog loše privredne situacije postavlja pitanje ekonomske opravdanosti takvog poteza vlasti, upitna je istorijska dimenzija njegovog obeležavanja. Više pojedinosti, Milan Nešić.
Ove godine u Srbiji se 11. novembar prvi put obeležava kao neradni dan. Uprkos tome što je državni praznik bio u nedjelju u skladu sa važećim propisima, kao neradni je proglašen prvi sljedeći dan, ponedjeljak. Time je u odnosu na prethodne godine, uprkos lošoj ekonomskoj situaciji i niskoj produktivnosti, broj neradnih dana povećan na 10, neračunajući slave i druge verske praznike. Tako se Srbija svrstala na drugo mjesto država koje najviše praznuju u regionu iza Hrvatske, u kojoj se ne radi 13 dana, dok se u Crnoj Gori praznuje svega 6. Uprkos tome što takav luksuz ne mogu da priušte ni mnogo bogatije zemlje, većini građana sa kojima smo razgovarali dobro je došao dodatni dan odmora.
Srbiji se ne radi i onako kako god okreneš. I ne, kad bi se malo više radilo ovim danima, bilo bi dovoljno i ovo što ima.
Da li mislite da u Srbiji ima premalo neradnih dana, previše ili ih ima dovoljno?
Pa ja mislim da može biti manje. Pa zato što mislim da treba više da se radi.
Mislim da se previše radi u Srbiji od kad su došli strani kapitalisti, znate. Ovi što nam decu eksploatišu i uništavaju.
Što se tiče praznika, razmišljam da su svi praznici značajni, ali s obzirom da narod nema posla, onda ispadaju i da su suvišni.
I iz godine u godinu Srbija nikako ne može da dostigne ni više nego skromna obećanja vlasti o razvoju privrede koja se kreću između 1-3% bruto društvenog proizvoda. Zbog toga se postavlja pitanje koliko je u situaciji kada je zemlja u recesiji i spas se traži u kreditima iz inostranstva i od komercijalnih banaka opravdano uvoditi još neradnih dana. Pomoćnica ministra rada, zapošljavanja i socijalne politike Radmila Bukumirić-Katić uverena je da se eventualnim smanjenjem broja neradnih praznika situacija ne bi popravila.
Broj dana nije velik i sigurno ne može da utiče na povećanje ili smanjenje produktivnosti. Te činjenice imaju direktne veze sa investiranjem u Srbiji, sa mogućnošću otvaranja novih radnih mesta, a nikako u dana koji se praznuju.
Da li vi imate utisak da bi sveukupna situacija u Srbiji bila bolja kada bi se radilo više, a ne manje?
Naravno da bi to svakako da bi bila bolja kada bi se radilo više, ali to, opet ponavljam, ima veze sa radnom disciplinom, ima veze sa motivacijom za rad i ima veze sa poslom, da li ima dovoljno posla ili nema dovoljno posla da se radi.
Tradicionalno građani Srbije najmanje rade u januaru kada je proizvodnja evidentno manja od proseka ostalih meseci u godini. Deo zaposlenih tokom prvog meseca u godini bez korišćenja dana godišnjeg odmora uspeva da spoji skoro dve neradne nedelje od početka do sredine januara. Zato dodavanje još jednog praznika sociologu Ratku Božoviću govori da Srbija trenutno napreduje samo u jednom neradu.
Jedan neradni dan je sada dan manje u opšte neradu i nezaposlenosti. Tako da to pomalo politička dimenzija priče koja nas uverava da ćemo mi izgleda jedino biti uspešni u povećavanju neradnih dana. Tu smo mi vrlo uspešni i mislim da ćemo u tom smislu napredovati. Ako to bude jedini naš napredak, nije dobro. Možda smo neke datume zaboravili. Možda je potrebno da se zna nešto iz istorije. Ali ja držim da povratak u istoriju i povratak u ono što je prošlost nije znak napredovanja u odnosu na sadašnjost niti budućnost.
Još jedno od aktualnih pitanja je istorijska opravdanost obeležavanja ovakvog praznika, pogotovo kada se u vidu ima izjava premijera Ivice Dačića da nije siguran da su odluke donete posle Prvog svjetskog rata unapredile nacionalni i državni interes Srbije, što je jedan od uzroka međunacionalnog neslaganja u budućoj Jugoslaviji. Istoričarka Branka Prpa to ocenjuje kao samo još jedan u nizu od pokušaja političara, pogotovo Dačića, da tumače događaje kojima ne bi trebalo da se bave.
To što je rekao premijer ove zemlje jeste, moram da kažem, tip razgovora koji se vodi u kafanama. Ne mogu tako da se daju ocene, ne mogu tako da se ovlaši lakonski daju istorijski sudovi i da se sve to dešava post festum posle gotovo celog jednog veka. Zato ipak čovek mora da ima određena znanja o tom periodu.
Uprkos tome što se procenjuje da Srbija zbog praznovanja samo u januaru gubi nekoliko stotina miliona evra od potencijalnog bruto društvenog proizvoda, za sada o tome nema nikakvih zvaničnih podataka. Tako da nepoznanica ostaje za koliko bi srpski BDP bio veći kada bi se više radilo nego do sada. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Milan Nešić.
O aferi prisluškivanja najviših funkcionera u Srbiji, čije razrešenje se još ne nazire, iako zvaničnici najavljuju brzo sankcionisanje odgovornih. Aleksandar Vučić, potpredsjednik vlade, koji je po sopstvenim tvrdnjama zajedno s predsjednikom Tomislavom Nikolićem bio prisluškivan, obećao je precizne podatke o tom slučaju, ali se za sada sve završilo na nedorečenim podacima o praćenju njegovih i Nikolićevih telefonskih razgovora. Bogoljub Milosavljević, profesor na Beogradskom fakultetu Union i stručnjak za pitanje bezbednosti, kaže za naš program da se na osnovu ovakvog sleda događaja može pretpostaviti da ova afera neće imati sudski i ozbiljan politički epilog.
Prema činjenicama koje je saopštio gospodin Vučić, sledi da zapravo nekog ozbiljnog velikog prisluškivanja posle konstituisanja nove vlasti, da zapravo toga nije bilo u nekoj ozbiljnoj ili zabrinjavajućoj meri prave dimenzije. Te proizvedene afere zapravo će se najverovatnije dogoditi da se učine nekakve smene u Ministarstvu unutrašnjih poslova i otprilike bi se na tome moglo i da stane. Meni se čini da je ova afera pre svega bila pokazatelj nečega što možda i nije se nameravalo sa njenim proizvođenjem, a to je zapravo da umjesto nekih pravih poteza koje bi očekivali u konsolidovanju sektora bezbednosti, mi smo imali na delu nešto drugo, a to je nekakva politička utakmica koja se nastavlja, nekakva borba za prestiž unutar sektora bezbednosti.
Bio je to profesor Bogoljub Milosavljević, a Vladimir Goati, politički analitičar, kaže da u ovom slučaju do sada nema čvrsti dokaza za ozbiljne tvrdnje o prisluškivanju, što navodi na razmišljanje o političkim motivima ove afere.
Sve više liči na nekakvu predizbornu najavu, potpuno pokriće nedostaje, tako da ne bih se kladio da će za toga da sledi baš neka uverljiva na čvrstim dokazima zasnovana priča. Unutar svake koalicione vlade vodi se mali grubljim ili manje grubim sredstvima rat i to može da bude vrlo lako jedan od instrumenata da se dovede u pitanje, recimo, ministar unutrašnjih poslova koji je i premijer. Može da bude razlog da se napravi što veći rascep između dve stranke da bi se dobio kazus belli za nove izbore, jer dakle najava izbora koja treba i ove druge manje stranke u koaliciji sa SPS-om da malo preplaši.
Politički analitičar iz Beograda Vladimir Goati.
Zanima vas što se dešava u regiji? Sve možete naći na slobodnaevropa.org.
O zbivanjima na Kosovu. Ono će biti primjer izgradnje efikasnog i nezavisnog pravosudnog sistema, izjavio je u Prištini premijer Hašim Tači.
Nastavit ćemo sa reformama u pravosudnom sistemu i sreća je što je naše zakonodavstvo u skladu sa evropskim standardima. I ovaj objekat će biti model evropskih standarda i potpuno sam uveren da će i Kosovo biti dobar primjer regiona, ukazuje Tači. Reforma u pravosuđu kao i izgradnju nove palate podržala je Evropska komisija. Specijalni predstavnik Evropske unije na Kosovu Samuel Žbogar naveo je da investicije komisije ukazuju na posvećenost Brisela, ojačavanju vladavine zakona i reformama u toj oblasti.
It proves that the rule of law for European Union is important.
Ovo svedoči da je vladavina zakona važna za Evropsku uniju, tako da smo mi ovdje uključeni ne samo u Euleksiju projektima u vezi vladavine zakona, već i u izgradnji infrastrukture, kazuje Žbogar. Za Radio Slobodna Evropa iz Prištine, Amra Zeineli.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Slušajte nas svaki dan u 18.22 sata.
Iz Haškog tribunala. Suđenje Ratku Mladiću nastavljeno je iskazom zaštićenog svedoka optužbe pod pseudonimom RM110. On je opisao nalaze istraga, između ostalog, i napada na pijacu Markale u avgustu 1995. godine, kada je ubijeno 43, ranjeno 84 građana.
Smrtonosne granate došle su s područja Iliđe, koja je bila pod kontrolom snaga bosanskih Srba. Izjavio je u iskazu zaštićeni svjedok, opisujući nalaze njegovih kolega s kojima je sudjelovao u istrazi Ministarstva unutarnjih poslova Bosne i Hercegovine. Tijekom uviđaja na Markalama 95. godine pronađeni su dijelovi projektila, potvrdio je pritom RM110.
U proceduri dalje svi ovi dijelovi granata su dostavljani dalje na vještačenje u Ministarstvo unutrašnjih poslova, u odjeljenje KDZ-a koji su davali konačan nalaz.
Prilikom svjedočenja policijskog istražitelja, čiji je iskaz dat u najvećem dijelu na sjednicama zatvorenim za javnost, prikazan je video film napravljen neposredno nakon pogibije civila na Markalama. U snimcima, koje ni zaštićeni svjedok nije vidio prije dolaska u Hag, vidjeli su se prizori raznesenih Sarajlija, koje izbezumljeni sugrađani skupljaju sa ceste i odvoze u bolnicu. Teze Mladićeve obrane, kao i njegovog političkog šefa u ratno vrijeme Radovana Karadžića, je da su Markale namještene kako bi snage predsjedništva Bosne i Hercegovine izazvale NATO intervenciju na vojsku Republike Srpske, koja je uslijedila nakon masakra. Prilikom unakrsnog ispitivanja svjedoka, branitelj Miodrag Stojanović zato je pokušao prikazati da su zaključci istrage doneseni pristrano, te da ni istražitelji nisu mogli utvrditi u potpunosti porijeklo pronađenih ostataka projektila.
Hoćete li se složiti sa mnom da je naoružanje bivše JNA bilo i u posjedu armije Bosne i Hercegovine?
Ja to ne znam. Nisam imao kontakata takvi, niti se nalazio na linijama fronta, niti znam kakvim naoružanjem je raspolagala armija. Ja sam bio policajac i isključivo radio policijske poslove.
Tijekom ovoga tjedna Haško tužiteljstvo će izvesti još nekoliko zaštićenih svjedoka, čiji će iskazi biti u vezi istraga sarajevskih zločina. Za Radio Slobodna Evropa, Goran Jungwirth.
Slušajte nas, gledajte nas, čitajte nas.
Sve na jednoj adresi: slobodnaevropa.org.
Politička scena Crne Gore. Ona je po ocenama većine predstavnika međunarodne zajednice u Podgorici napravila značajne rezultate o integracijama u Evropsku uniju i NATO, no prestojio je zahtjeva nastavak puta do konačnog članstva u tim organizacijama koje garantuju političku, ekonomsku i bezbednosnu stabilnost. Da li je politička elita koja je na vlasti još od ranih 90. godina prošlog veka pa sve do danas sposobna i ima kapacitete da nastavi taj put? Da li je dvodecenijska nesmenjivost vlasti otežavajuća okolnost za razvoj demokratije u Crnoj Gori i da li je povratak Mila Đukanovića na premijersku funkciju dobar za nastavak integracija? Naš Predrag Tomović pitao je crnogorske studente.
Najveći broj stranih diplomata i predstavnika međunarodne zajednice u Crnoj Gori smatra da je Crna Gora i njena vlast uradila dosta u ispunjavanju političkih kriterijuma, uslova i standarda za buduće članstvo u Evropskoj uniji i NATO. Takvo mišljenje dijeli ambasador Slovačke František Lipka, koji je danas o napretku Crne Gore govorio studentima Podgoričkog ekonomskog fakulteta.
Mi mislimo da je Crna Gora zapravo već ispunila te političke uslove. Kao što znate, Crna Gora u junu ove godine dobila zeleno svjetlo za otvaranje pregovora sa Unijom, a da nije ispunila te političke uslove, takozvane kopenhaške uslove, ne bi mogla dobije pregovore. Znači, time da je Unija odlučila otvoriti pregovore, znači već je prihvatila da ste ispunili te političke uslove, a pošto NATO i Unija imaju zajednički sistem vrijednosti, znači da to važi i za NATO.
Tim putem zemlju će i naredne 4 godine voditi ista politička elita koja je bila na vlasti tokom ratnih 90-ih u vrijeme sankcija, raskida sa politikom Slobodana Miloševića, kao i prije i nakon referenduma na kojem je Crna Gora povratila nezavisnost. Da li fenomen nesmjenjivosti vlasti donosi dobro ili štetu demokratizaciji i promjenama u Crnoj Gori, pitali smo studente ekonomskog, pravnog i fakulteta političkih nauka.
Pa ako gledamo na to, ako se osvrnemo u stvari na to da je Crna Gora demokratsko društvo, mislim da demokratija treba da predstavlja vladavinu naroda, ali kakva je to vladavina naroda ukoliko jedno te isti ljudi vladaju toliko godina? Znači, kao što sam već rekla, sigurno se treba osvrnuti na druge mlade ljude koji imaju šta da ponude, ne kažem da to mora biti konkretno određena neka politička stranka, nema veze, neka se vladajuća koalicija otvori, nek primi neke ljude koji imaju šta da porude. Zašto uvijek u jednoj stranci uvijek isti ljudi? Zašto to ne promijeniti? Zašto ne pokušati?
Ja lično ništa nemam protiv njih, ali mislim da su mnogo uzeli za sebe, a malo dali.
Dakle, smatram da u svim demokratskim društvima koje su, ne samo da se nazivaju demokratska društva, nego i već i jesu, jeste boljitak za društvo da se promijeni vladajuća, dakle, elita, i samim tim mislim da smo mi tu malo zaostali po tom pitanju, međutim sam je narod birao i mislim da je potpuno legitiman način da ostane, dakle, ova vlada koja je bila ranijih godina.
Osim fenomena nesmjenjivosti vlasti, Crna Gora je specifična i po tome što se unazad dvije decenije gotovo iste osobe pojavljuju kao nosioci najviših državnih funkcija. Veliki je broj političara na vlasti, ali i u opoziciji, čija lica crnogorski građani gledaju preko 20 i više godina. Ponekad se čini da su njihove funkcije vječne, pa se ili smjenjuju na određenim pozicijama ili se vraćaju u politiku nakon kraće pauze. Posljednjih dana postalo je zvanično da se nakon 1,5-godišnje pauze na funkciju premijera ponovo vraća lider DPS-a Milo Đukanović. Kako njegov povratak komentarišu studenti?
Pa njegova partija smatra da je on najbolje za vođenje ove države i to je prosto njihova odluka. Sad, da li je to dobro za uopšteno Crne Gore, to ostaje da se vidi.
Da li ti lično smatraš da je dobro ili nije?
Pa ne znam, vrijeme će pokazati.
Ja ne kažem da je trenutna vlast loša, niti želim bilo koga da kritikujem, nije sam kritički nastrojena s te strane, ali moram reći zaista da bi bilo dobro, jer u Crnoj Gori ima toliko mladih, obrazovanih ljudi i dobrih kadrova koji bi sigurno imali šta ponuditi ovoj državi.
Ja imam u veoma bliskoj okolini jednu ženu koja mislim da više voli njega nego sopstveno dijete, jer on je predstavnik ideala, predstavnik svega što treba da krasi jednu osobu. On je za nju sve, on je u njoj oličenje vlasti kako treba da bude na čelu Crne Gore, zato je Crna Gora gdje je.
Iz Podgorice za Radio Slobodna Evropa, Predrag Tomović.
poštovani slušaoci, bilo je to sve u prvom delu regionalnog programa Radija Slobodna Evropa. Slede dokumenti dana. Prijatno.
Dana. Radija Slobodna Evropa.
U dokumentima dana možete čuti. Raste ogorčenje zbog zagađenja vazduha u Slavonskom Brodu koje dolazi iz rafinerije u Brodu u BiH, a koja je u ruskom vlasništvu. Predsjednik nevladine organizacije Eko Kvarner, Vjeran Piršić.
Onda se može reći, gospodo, mi ćemo dalje dovoziti vašu naftu, ali mi kao odgovorna država ne možemo ubijati svoje građane, a vi ih ubijate sa vašim radom. Stoga izvolite, molim vas, staviti na plemenike plin, a ne mazut, i izvolite kupovati kvalitetniju naftu.
O nestanku srednje klase u Bosni i Hercegovini.
Sve više i više građana odgovaraju na ovoj liniji ekstremnog siromaštva. Počet se govori da živimo bolje danas nego jučer.
Srednja klasa je svedena na preživljavanje. I niti se može sebi priuštiti nešto posebno. To je onoliko koliko se može kupiti da se odjeneš, obuješ i hraniš.
Dražena Perković iz udruženja Kap Ljubavi iz Tomislavgrada priča o svom iskustvu dobrotvornog rada u Africi.
Nevjerojatno koliko su oni zadovoljni malim, nevjerojatno koliko su radosni i ono što je mene dojmilo, imaju vremena jedni za druge. Mi zaista nismo svjesni čega sve imamo. Odnosno, nismo svjesni apsolutno ničega. Mi imamo i previše nego što nam treba. Bez obzira što kukamo da smo u svim nekim krizama, ja smatram da smo mi duhovno u krizi.
Kongres Nemačko-turističkog udruženja i turističkih agencija održat će se u Budvi od 15. do 17. novembra. Tim povodom smo se raspitali šta se nudi turistima iz Nemačke.
Uglavnom, s obzirom se radi o manjim grupama, trudimo se da im pokažemo ono što je autentično Crnoj Gori. Znači, to bude različito od nekog masovnog turizma. Obilaze se Boka, Perast, to je nezaobilazno. Obilaze se neka manja domaćinstva i kao što su vinarije, kao što su vinski podrumi, na sjeveru također Katuni.
U Užicu se održava regionalni pozorišni festival. Selektor zagrebački kritičar Bojan Munjin je zbog ekonomske krize nazvao izbor predstava izveštajem iz jeftinog života.
Ako u beogradskim kazalištima im isključuju struju zato što nemaju da plate troškove, ako u Hrvatskoj je 350.000 nezaposlenih na 4 miliona ljudi.
Nedavno preminuli pevač grupe Kud Idioti, Branko Crnac Tusta, neformalno je dobio ulicu u Novom Sadu. Nemanja Vuković iz Studentskog kulturnog centra.
Smatramo je kao lep čin i lep gest, lep pomaž Tusti koji nas je napustio pre nekunih mjesec dana. Što se znači tiče SKC-a, to je jako zanimljivo i lepa stvar koja se dogodila u Kineskoj četvrti.
Slušajte nas, gledajte nas, čitajte nas.
Sve na jednoj adresi, slobodnaevropa.org.
Nevladina ekološka udruženja iz Hrvatske ogorčena su zbog inertnosti Ministarstva za zaštitu životne sredine u slučaju zagađenja u Slavonskom Brodu, koje dolazi iz rafinerije u Brodu u susjednoj Bosni i Hercegovini, a koja je u ruskom vlasništvu. Deo ih traži ministrovu ostavku. Neki razmišljaju da se predloži državi da prekine dovod nekvalitetne nafte kroz hrvatski naftovod do Broda, a svi se slažu da to pitanje treba internacionalizovati. Iz Zagreba, Eni Zebić.
Ako neko kaže da će zagađenje biti riješeno na način da treba pričekati 2 godine da ruski vlasnici dovrše modernizaciju rafinerije u Bosanskom Brodu, a da je on u svemu tome nemoćan, onda on treba podnijeti ostavku. Poručuje u izjavi za Naš radio aktualnom ministru zaštite okoliša Mihajlu Zmajloviću predsjednik udruge Eko Kvarner Vjeran Piršić.
Kad bilo ko od radnika, bilo kojem poslodavcu prizna da ne može raditi svoj posao, on ili daje sam otkaz ili mu poslodavac da otkaz. Logično je da je zaštita okoliša i prirode primarni posao ministra zaštite okoliša i prirode, ali isto tako posljedično i životi i zdravlje građana. On je rekao da ne može da štiti život i zdravlje građana.
Neki su za radikalne mjere da se zaustavi zagađenje zraka u Slavonskom i Bosanskom Brodu, predsjednik Hrvatskog helsinškog odbora Ivan Zvonimir Čičak.
Hrvatska ima jednu šansu, a to je zatvrnuti slavine JANAF-a i reći dok uvozite ovu naftu, mi jednostavno vam nećemo dati da dolazi ta nafta, zato što ta nafta truje naše građane.
Međutim, ruska strana neće čekati skrštenih ruku. Predstavnik ruskog vlasnika Bosansko-brodske rafinerije Josip Leslić u izjavi za Hrvatski radio kaže kako pitanje o naftovodu treba u prvom redu postaviti hrvatskoj državi kao vlasniku, da je JANAF jedno od rijetkih državnih poduzeća koja u ovoj krizi posluju pozitivno i da bi prestanak transporta nafte za Bosanski Brod imao konsekvence o kojima on ne bi pričao.
Možemo usporedbe radi reći da zbog ovih prosvjeda koje se sada događaju u Brodu, mi donesemo odluku da hrvatska tvrtka više jednostavno neće sudjelovati u rekonstrukciji same rafinerije. Pa vjerujte mi, svaki dan je u rafineriji Brod velik broj hrvatskih stručnjaka i hrvatskih radnika, a konkretno najviše ih je iz Slavonskog Broda. Mislim da to nije rješenje. Po nama se rješenje može naći jedno konstruktivnim dijalogom i razgovorom za stolom.
Zatvaranje pipe JANAF-a bio bi zadnji korak, ali prije toga ruskim vlasnicima treba predložiti da smanje svoje profite i koriste skuplju, ali kvalitetniju naftu, poručuje Piršić.
Onda se može reći, gospodo, mi ćemo dalje dovoziti vašu naftu, ali mi kao odgovorna država ne možemo ubijati svoje građane, a vi ih ubijate sa vašim radom, stoga izvolite, molim vas, staviti na plemenite plin, a ne mazut, i izvolite kupovati kvalitetniju naftu.
Predsjednik nevladine ekološke udruge Zelena akcija Bernard Ivčić podržava zahtjeve lokalnih udruga iz Slavonskog Broda da se pitanje zagađenja iz Bosansko-brodske rafinerije mora dignuti visoko na listu prioriteta.
Jednaka važnost kako je pridana, na primjer, Velikom i Malom Škoju ili koja se pridaje rješavanju cestnog koridora kroz Neum, na istu tu razinu je potrebno staviti i ovaj problem i potrebno je uključiti zaista sva ministarstva i vanjskih poslova, predsjednika, premijera, a naravno i gospodin Zmajlović u tome treba biti puno, puno aktivniji.
Pred odlazak u Katar, gdje predstavlja mogućnosti investiranja u Hrvatsku, u prvom redu u energetiku, hrvatski predsjednik Ivo Josipović posjetio i Slavonski Brod, razgovarao sa gnjevnim građanima i apeliraju da se intenziviraju razgovori sa susjedima.
Ja sam isto još i pred 2 godine razgovarao i sa vlastima Bosne i Hercegovine, odnosno Republike Srpske, i sa vlasnicima rafinerije. Danas su obećanja, negativne obećanja se nisu ispunila. Na nama je da na tome radimo. Problem je, i vi ga isto ovdje osjećate, prema tome problem se ne smije negirati, ali treba raditi na rješenju.
Za radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Enis Zebić.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Slušajte nas svaki dan u 18.22 sata.
U nastavku o nestajanju srednje klase u Bosni i Hercegovini, gdje se inače godišnje uveze i proda luksuzne robe vredne 100 miliona maraka, iako ekonomska kriza ne prolazi, a nezaposlenost i cene osnovnih životnih namirnica rastu, istovremeno pada i uvoz hrane i roba široke potrošnje. Ekonomski analitičari smatraju da ti pokazatelji govore o sve većem jazu između bogatih i siromašnih, te o nestajanju srednje klase. Pripremio Milorad Milojević.
Ako posmatramo šta se sve uvozi u Bosni i Hercegovini, neki neuki posmatrač bi rekao da se radi o zemlji sa dobrostojećim standardom. Samo od početka ove godine, prema podacima Državne uprave za indirektno oporezivanje, uvezano je oko 40.000 automobila vrijednih skoro 400 miliona maraka. To je za oko 100 miliona više nego prije 2 godine. Svog vlasnika našao je jedan Ferrari F-151 vrijedan gotovo pola miliona maraka. Više uvozimo i parfema, zlata i drugog skupocjenog nakita. No pad uvoza hrane i roba koje se koriste u svakodnevnom životu, a koje nisu luksuz, govore da stanje nije ni izbliza svjetlucavo, kaže ekonomista Damir Miljević.
Ono što bi moralo da znamo je da među tim automobilima su i ove bijesne limuzine koje vlast kupuje. S jedne strane i bijesni auti koji 3% prebogatog stanovništva kupuje, mislim na Porsche, Maseratije, Mercedes, SLK i tako dalje, a građani kupuju polovne automobile iz inostranstva, pošto prodaja novih automobila u Bosni i Hercegovini je gotovo pa stala.
Stvarno stanje je zapravo takvo da je sve manje stanovnika koje čini srednju klasu ili noseću potrošačku klasu u nekoj ekonomiji, navodi Miljević.
Srednju klasu danas možemo da računamo samo zaposlene u državnoj administraciji i u financijskom sektoru. Za razliku od nekada kad je i dobar broj onih zaposlenih u privredi imao status srednje klase.
Tek oko 10% građana Bosne i Hercegovine može se donekle nazvati srednjom klasom, smatra Mesud Lakota, direktor potrošačke zadruge Eurobih.
sve više i više građana, porodica idu, približavaju se onoj liniji ekstremnog siromaštva i to su jedne činjenice koje praktično ne možemo izbjeći. Nažalost, počesto se govori da živimo bolje danas nego jučer, što praktično nije su istine. Naime, građani najbolje znaju da ono što se moglo kupiti za 100 maraka prošlog mjeseca, već ovog se ne može kupiti, ta ista količina hrane. Na kraju krajeva znamo da oko 50 do 60% porodica isključivo budžete usmjeravaju u hranu, odnosno u puko preživljavanje. Nažalost, kada bi ovome dodali sigurno i zaduženja, svakodnevna zaduženja komunalnih usluga, odnosno dugovanja, sasvim normalno da bi se dobila jedna prava slika.
Tomislav Tomić iz Banja Luke za sebe tvrdi da je predstavnik srednje klase jer ima veću platu od 800 maraka mjesečno koliko su prosječna primanja u Bosni i Hercegovini, no i pored toga kaže da sebi ne može da priušti luksuz.
Srednja klasa je svedena na preživljavanje. Može se još uvijek sa njim preživjeti, ali bukvalno preživjeti. Ne, mislim da se može uživati, niti se može sebi priuštiti nešto posebno. To je onoliko koliko se može kupiti da se odjeneš, obuješ i hraniš.
Najveću žal za srednjom klasom imaju trgovci. Situacija je takva da isti kupci iz mjeseca u mjesec smanjuju broj namirnica koje kupuju, kaže predsjednik Asocijacije samostalnih trgovaca Banja Luka Bogdan Marijanović.
Kazatelj za to je u našim radnjama taj što skoro isti broj kupaca dnevno ulazi. Znamo po izdavanju fiskalnih računa, broju fiskalnih računa, a pazari se, znači dnevni pazari se smanjuju. To znači da se da ostaje ono baš ovaj najneophodnije tipa hljeba, mlijeka i šta ja znam. Ipak bi bilo efikasno kad bi se za neke proizvode ipak uvela nulta stopa, a taj dio da se nadomjesi ovamo na ovim luksuznim proizvodima tipa automobila i ostalog.
Onim podacima o uvozu luksuza sa početka priloga valja nametnuti i podatke koji govore o 550.000 nezaposlenih u Bosni i Hercegovini te o 25.000 korisnika javnih kuhinja. 1800 maraka je potrebno jednoj četvoročlanoj porodici za nerasipnički život u jednom mjesecu. To je plata srednje klase, plata o kojoj većina zaposlenih Bosanaca i Hercegovaca još može samo da sanja. Za Radio Slobodna Evropa iz Banja Luke, Milorad Milojević.
I dalje ekonomske teme, ovoga puta o turizmu u Crnoj Gori, gdje će se ove sedmice organizovati jedan od najznačajnijih skupova ove godine, Kongres Nemačko-turističkog udruženja i turističkih agencija. Biće to prilika da Crna Gora započne povratak na nemačko tržište, najznačajnije turističko u Europi. No, od Jasne Vukićević čućemo da li Crna Gora ima šta da ponudi zapadnoj Europi i modernom profilu turista.
Evropska unija kroz turizam ostvaruje 5% prihoda i zapošljava 13 miliona ljudi. Kako na tako velikom tržištu Crna Gora može dobiti svoj dio turističkog kolača? Analize i strategije stručnjaka kažu ponudom koja se temelji na prirodnoj i kulturno-istorijskoj baštini. Takvu ponudu Švajcarcima nudi agencija Apollo Tours koja im otkriva sjever i jug Crne Gore. Dalija Radanović.
Konkretno iz Švajcarske, profil je takav da oni su zainteresovani da se upoznaju sa prirodom Crne Gore kao nekog novog tržišta i nove destinacije, kao i kulturom. Tako da se njima jako sviđa program koji obuhvata i Primorje i Sjever i ti boravci se uglavnom se odnose na neki sedmodnevni do desetodnevni boravak.
Kakvi su ti izleti? Kako upakujete Crnu Goru?
Uglavnom, s obzirom se radi o manjim grupama, trudimo se da im pokažemo ono što je autentično Crnoj Gori. Znači, to bude različito od nekog masovnog turizma. Obilaze se Boka, Perast, to je nezaobilazno. Obilaze se neka manja domaćinstva i kao što su vinarije, kao što su vinski podrumi, na sjeveru također Katuni sa nekim standardnim predjelima kao što je Biogradsko jezero, Crno jezero na Žabljaku i tako dalje. Ali sve je upakovano sa onim autentičnim momentima iz crnogorske tradicije i kulture.
Za razliku od koncepta masovnog turizma, čija sezona traje jedva 60 dana, ovaj vid turističke ponude dovodi goste i tokom proljećnih i jesenjih mjeseci.
A kada su turisti iz zemlje sa 30 zimskih centara, oko 5000 planinarskih staza i 50 vrhova preko 4000 metara zadovoljni odmorom, znači da Crna Gora ima što ponuditi zahtjevnoj, ali platežno moćnoj turističkoj klijenteli. Oni cijene moderan i udoban hotel, ukusnu hranu i profesionalnu uslugu, ali ono što ih oduševljava je doživljaj prirode i iskustvo drugačijeg.
Beautiful. So yeah, it's quite impressive, an amazing place to be. I didn't expect such beauty.
Impresivno je, zadivljujuće, nisam očekivao ovoliku ljepotu.
It's a beautiful bay. People are sympathetic.
Zaliv je prekrasan, ljudi su simpatični.
Very beautiful, wild nature. So undisturbed that you can even drink water. Of this river.
Veoma je lijepo, priroda očuvana, toliko da možete piti vodu iz ove rijeke.
Very good, good time, beautiful, gently people.
Lijepo je vrijeme, ljudi su ljubazni, veoma smo zadovoljni.
We are very satisfied.
Agencija Apollo Tours će i naredne godine dovoditi Švajcarce u Crnu Goru, no ono što će biti presudno za opstanak na evropskom tržištu je održati konkurentne cijene, poručuje Dalija Radanović. Za Radio Slobodna Evropa iz Budve, Jasna Vukićević.
Slušajte nas, gledajte nas, čitajte nas.
Sve na jednoj adresi, slobodnaevropa.org.
Sledi istorija o humanitarnom radu. Udruženje Kap ljubavi iz Tomislavgrad ovih dana je obeležilo 13 godina postojanja. Grupa nesebičnih ljudi, među kojima je većina mladih, godinama deluje dobrotvorno, a početkom ove godine u afričku neizvesnost ispratili su članicu i sekretaricu udruženja Draženu Perković, koja je radila 6 mjeseci sa štićenicima malog doma u mestu Subukija u Keniji. Razgovarala Željka Mihaljević.
Privikala se, premda znam reći da još uvijek noću se znam sanjati Afriku i probudi se i shvatim gdje sam i onda se rasplačem naravno. Hvala Bogu da je meni drago da sam ja među svojima, da sam među obitelji, ali fali mi nevjerojatno moja afrička obitelj.
Ja bih rekla da više od toga, od te afričke obitelji, fali čistoća ljudskog srca.
Tako je. Nevjerojatno koliko su oni zadovoljni malim, nevjerojatno koliko su radosni i ono što je mene dojmilo, imaju vremena jedni za druge. Kad sam ja došla tamo, dočekali su me fra Miroslav Babić, svećenik iz Bugojna, Franjevac Bosne Srebrne, fra Đuro Takalić, svećenik iz Jajce, također Franjevac Bosne Srebrne i fra Augustin Mani Ragaba, Ruanđanin. Istog trenutka kad sam došla u Afriku, osjećala sam se kao da sam došla kući.
Koliko ta djeca imaju, odnosno koliko nemaju. Mi nismo ni svjesni koliko smo i bogati i siromašni.
Tako je, mi zaista nismo svjesni čega sve imamo. Odnosno, nismo svjesni apsolutno ničega. Možda i sad malo od mene bahato što ću sad reći, mi imamo i previše nego što nam treba. Bez obzira što kukamo da smo u svim nekim krizama, ja smatram da smo mi duhovno u krizi. Dakle, ja sam volontirala pola godine u malom domu, to je dom za djecu s posebnim potrebama. To su djeca koja su ostavljena, koja su napuštene. Nažalost, u Africi je imati bolesno dijete još uvijek sramota. Ljudi vjeruju kad imaju bolesno dijete da su začarani, da je neko ih ukleo i najčešće tu djecu, fra Miroslav, i djelatnici malog doma pronađu u šumi, na ulici, napuštene, odbačene i ta djeca se dovedu u mali dom, pruži im se adekvatna liječnička skrb, dobiju 3 obroka dnevno, a vjerujte mi, u Africi jedan obrok je bogatstvo.
Kada si prvi put vidjela kako izgleda taj jedan obrok djece iz sela, ne onih u domu jer oni imaju 3 obroka, nego djece iz sela, da si zaplakala.
Tako je, djeca iz sela su sretne kad uopće imaju što jesti i to je najčešće u gali, to je nešto ko naša pura, bijelog od mljevenog kukuruza, kuha se s vodom. I sretni su ako imaju prilog, a prilog je ili paradajz, ili grah, ili riža. I nema safta, ne. Ali oni to jedu sa tolkom slašću da je to nevjerojatno. I djeca u malom domu često imaju takve obroke jer jednostavno u Africi je to normalna hrana. U Africi meso jede u rijetkim prilikama, kad su neka slavlja, čak ni tada ljudi ne mogu sebi priuštiti meso. Ja sam prvi dana se znala sakriti i plakati i onda sam nakon određenog vremena shvatila, mi imamo puno, nemamo ništa. Nesretni smo, nezadovoljni, ljubomorni jedni na druge. Ja znam čuti često od naših ljudi kako su Afrikanci lijeni ljudi. Ja nisam naišla na takve Afrikance. Ja mogu slobodno reći da su Afrikanci komravi.
Kako je obitelj reagirala na tvoj povratak. Kad si išla, bili su svi onako pomalo tužni, bojažljivi, strah ih je bilo. Nešto će se desiti, razbolit ćeš se, nježna si, plava si, osjetljive kože, sunce afričko peče.
Zaista svi su bili u nevjerojatnom strahu, a vjerojatno ja apsolutno nisam osjećala niti, kao što sam već rekla, da odlazim na drugi kontinent, niti strah od nečeg nepoznatog, niti strah od nekih bolesti. I kad sam se vraćala, rođak Tomislav Toša je došao po mene i ja apsolutno nisam znala da oni meni pripremaju doček, iznenađenje i cijela kap ljubavi, moji prijatelji, najbliži roditelji, rodbina, sestra, plakati pusti, a ja sam onako sva zbunjena došla i rekla sam, Bože što evo, ja bi nazad u Afriku. Na što se moja sestra čak malo kasnije naljutila i rekla, pa daj, mogla si bar jedan dan glumiti da si se poželila nas.
Ako te put navede ponovo u Afriku?
Kad me pitaju često je li bi ponovno išla u Afriku, je li želiš u Afriku, ja kažem da isti tren bi otišla u Afriku, naravno da želim, ja imam volju, a neka Bog napravi put.
Dražena Perković iz udruženja Kap ljubavi iz Tomislavgrada o svom iskustvu dobrotvornog rada u Africi.
Radio Slobodna Evropa ima regionalni program od 1994.
Mi smo prvi regionalni program na Balkanu. Radio Slobodna Evropa vas nikada nije izneverila. Proverite zašto. Zanima vas što se dešava u regiji.
Radio, TV, video.
Sve možete naći na slobodnaevropa.org.
Do kraja dokumenata dana o regionalnom pozorišnom festivalu Užicu i dodjeljivanju ulice u Novom Sadu nedavnom preminulom pevaču Branku Črncu Tusti. O krizi pozorišta u regionu, učesnici 17. Jugoslovenskog festivala koji se upravo održava u Užicu, saglasni su da za ovu smotru nije bilo lako izabrati 7 najboljih predstava, malo je kvalitetnih, a sve više komercijalnih ostvarenja, kažu sagovornici naše dopisnice Novke Ilić.
Nije bilo lako odabrati 7 najboljih predstava u regionu za 17. Jugoslovenski pozorišni festival u Užicu koji je u toku. Sveopšta kriza istanjila je kvalitet i kvantitet pozorišne produkcije. Selektor festivala Bojan Munjin, zagrebački pozorišni kritičar, osnovni razlog krize pozorišta vidi u ekonomskoj krizi i ljudskoj iscrpljenosti, te je izbor predstava tematski nazvao izveštajem iz jeftinog života.
To je jednostavno evidentna činjenica u trenutku krize na vrhuncu posuda. Ako u beogradskim kazalištima im isključuju struju zato što nemaju da plate troškove, ako u Hrvatskoj je 350.000 nezaposlenih na 4 miliona ljudi, onda je jasno da i u kulturi koja je u svim ovim društvima na zadnjem mjestu, da onda ima manje predstava. U tom smislu imate manje izbora da pravite neku kvalitetu. Depresija je psihološki pratilac svega toga.
Kriza pozorišta je u celoj Europi. U regionu malo je kvalitetnih, zahtevnih, a sve više komercijalnih predstava, kaže Svetozar Rapajić, srpski reditelj.
Imamo prvo situaciju koja se tiče obima, znači da se sve manje i manje predstava i premijera radi u institucionalnim kućama, a isto tako da se sve više rade manje zahtevne predstave, predstave koje će možda biti jeftinije za realizaciju, nekim predstavama koje su komercijalne prirode, znači čiji je glavna svrha komercijalna, a ne umjetnička.
Institucionalna pozorišta moraju menjati model rada. Država nema interesa za dobre pozorišne predstave. Profesor Nebojša Romčević, dramski pisac iz Beograda.
Istorija je pokazala da novac nije presudna stvar za opstanak pozorišta. Mislim da institucionalna pozorišta moraju da menjaju svoje modele, da se suviše dugo oslanjamo na državu koja je pokazala manjak interesovanja za opstanak pozorišne umjetnosti, jer je publika pozorišna jedna manjina koja nema nikakvu važnost u političkom PR-u. Dakle, niko nema politički interes da pozorište opstaje. I mislim da pozorište mora, kao i mnogo puta do sada, da počne da vodi samo o sebi brigu. Da krene putem kakve takve produkcijske nezavisnosti.
Slabu pozorišnu produkciju uzrokovala je ekonomska kriza, ali i pojava novih medija. Mladi ne odlaze u pozorište, kaže Hazim Begagić, glumac i asistent na Akademiji dramskih umjetnosti u Tuzli.
Evidentno je znači da postoji kriza u pozorišnoj produkciji u obimu, a čini mi se da to direktno utiče i na samu estetsku umjetničku kvalitetu projekata. I u Bosni i Hercegovini se naravno suočavamo sa krizom teatra, uopće teatra kao medija, sa apsolutnom dominacijom novih medija koji su sve prisutni u životima mladih ljudi koji praktično ne stvaraju tu vrstu kulturnih navika koje smo mi svojevremeno imali priliku kroz organizovane posjete u ovim zajednicama gdje smo imali teatre da zapravo stvaramo.
Loša pozorišna produkcija u regionu nema mnogo veze sa ekonomijom. Mišljenja je srpski scenograf Radivoje Dinulović.
Mislim da to nema mnogo veze sa ekonomijom. Čini mi se da nikada u pozorištu stvari nisu bile pretjerano vezane sa financijama i da smo zaista imali možda po najvrednije rezultate onda kada je to bila neka potpuno druga linija razvoja, drugačiji način mišljenja nego onaj koji je vezan za produkciju u smislu materijalne baze produkcijske. Uvijek sam mislio da je produkcija umjetnosti u pozorištu posebno nešto što je u sasvim drugoj sferi zasnovano. I mislim da i pozorište moralo bi zaista da razvija onu svoju ulogu koja je bazična, ona je socijalna, društvena, ideološka. Sigurno ne ta da pravi visoku zabavu koristeći velike budžete. Nekako mislim da i ni mi sami, ni društvo, ni sredina nema više ni vremena, ni snage za banalnosti, za stvari koje se rade tek da bi bile urađene, za produkciju, zato što smo dužni nekoj opštini ili nekom gradu ili nekom ministarstvu da izvedemo 4 polovica projekta.
Agata Juniku, asistent na Akademiji dramskih umjetnosti u Zagrebu, je optimista.
Meni se čini da život umjetnosti ono, ima neke svoje cikluse i valove. Ima loših godina, ima boljih godina. Ja ne bih bila pesimistična u tom smislu. Ako se dogode 3-4 dobre predstave, ja mislim da je to već ono, dobar rezultat. Pa tako je i u mnogo bogatijim zemljama.
Na ovom festivalu užička publika ima priliku da vidi crnogorsku predstavu Ribarske priče, sarajevsku predstavu Sumnja, beogradske Zoran Đinđić i dramu o Mirjani i ovima oko nje, zagrebačku Sa druge strane i budvanski Višnjik. Festival se završava 15. novembra podelom Ardaliona. Za Radio Slobodna Evropa iz Užica, Novka Ilić.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Slušajte nas svaki dan u 18.22 sata.
I za kraj, nedavno preminuli pevač grupe Kud Idioti, Branko Črnac Tusta, neformalno je dobio ulicu u Novom Sadu. Tabla sa njegovim imenom pojavila se za vikend na zgradi Studentskog kulturnog centra u ovom gradu, javlja Norbert Šinković.
Tabla sa imenom preminulog legendarnog pevača grupe Kud Idioti Branka Črnca Tuste postavljena je na zgradu koncertnog prostora Studentskog kulturnog centra u Novom Sadu. Inicijatorka ove akcije bila je novosadska umjetnica Milica Denković.
Prvi koncert koji je održan u kineskoj četvrti, to je Tugi Panka, mislim 2009. Oni su u okviru tog koncerta nastupali su drugi dan sa ateistima i još nekim bendovima i posle toga je, mislim, fabrika, studentski kulturni centar fabrika je dobio prostor u toj četvrti, pojavio se još jedan klub, zato što je onda eto bio muzički umjetnik i što ima, što se to počinje da živi kao muzički neki kvart, mislim da je okej da ima tu.
Iako ova akcija nije zvanična inicijativa, saradnik Studentskog kulturnog centra Nemanja Vuković kaže da će ova institucija u narednom periodu razmotriti kako može da je podrži.
Ovo još ništa nije formalno. Mi nismo razmatrali pokretanje inicijative da se taj prolaz u kom se nalazi koncertni prostor Klub Fabrika ponese ime o Tustin prolaz. Svakako da će se o tome unutar SKC-a razgovarati u nekom narednom periodu da vidimo šta možemo da učinimo. Smatramo je kao lep čin i lep gesta, lep pomaž Tusti koji nas je napustio pre nepunih mjesec dana. Što se znači tiče SKC-a, to je jako zanimljivo i lepa stvar koja se dogodila u kineskoj četvrti.
Frontman grupe Obojeni program Branislav Babić Kebra kaže za Radio Slobodna Evropa da bi ozvaničenjem ove akcije Novi Sad pokazao svoju zrelost.
On kao čovjek, njegova grupa Kud Idioti kao band, kao jedan kulturološki model iz bivše Jugoslavije koji je posle svega opstao i zato je bitan. Sad druga stvar što tim ratovima kulturološki modeli u svim bivšim republikama te Jugoslavije izgubili su na značaju, sve ostalo je dobilo na značaju, sva u stvari suprotnost od bilo čega što je kulturno je postalo bitno i onda je jako teško uopšte verovatno i javno mnjenje i dobiti podršku za nešto što je normalno.
Branko Črnac Tusta preminuo je sredinom oktobra. Za Radio Slobodna Evropa iz Novog Sada, Norbert Šinković.
Vijesti, analize, intervjui, polemike, komentari na web stranicama Radija Slobodna Evropa. Ukucajte slobodnaevropa.org.
Poštovani slušaoci, bilo je to sve u dokumentima dana Radija Slobodna Evropa. Iz studija u Pragu pozdravljaju vas Svjetlana Petrović i Dragan Štavljanin. Prijetno.